Dobar dan. Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 30. avgust. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog globalne pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Najnovije vesti potražite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Aleksandar Vučić istinski želi da Srbija uđe u Evropsku uniju. Sagovornici su bili Nikola Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić istinski želi da Srbija uđe u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Međak, imam utisak da se Srbija u poslednje vreme sve više udaljava od Evropske unije. U poslednjih 10 meseci nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji. Zašto je došlo do usporavanja?
Što se našeg puta ka Evropskoj uniji tiče, tu se može videti da je Srbija u jednom trenutku došla do tačke gde je potrebno napraviti zaista suštinske reforme koje se zahtevaju u procesu pristupanja Evropskoj uniji. O čemu konkretno govorim? Da bi jedna država ušla, mora da ima nezavisno pravosuđe, mora da ima nezavisno tužilaštvo, mora da se bori protiv organizovanog kriminala, mora se bori protiv pranja novca, mora da ima regulisan sistem javnih nabavki gde se jasno zna kako se pare troše, gde pare odlaze, a mora da štiti životnu sredinu na ozbiljan način, ne može se dozvoljavati da određeno preduzeće mogu da truju čitave gradove i regije, a da se tu zapravo ništa, da država tu ništa ne radi. Proces evropske integracije zapravo zahteva suštinsku promenu ponašanja i Srbija je po meni došla do jedne tačke gde te suštinske promene koje se zahtevaju za članstvo zapravo zadiru u ozbiljne interese rukovodstva države. Mislim pritom ne samo na finansijske nego i na političke. Da biste te stvari promenili, vi morate nekome da se zamerite za nešto, jer tu uvek postoji određeni interes i za svako od tih problema. Ako pričate o životnoj sredini, to je određena grupacija koja zagađuje, to su velika preduzeća, zatim javne nabavke koje su recimo suspendovane kad su u pitanju strateške investicije sa Kinom, Rusijom ili Turskom. I Srbija dolazi do te situacije. Sa druge strane imamo ozbiljan pad kad je pitanje vladavina prava i Srbija tu beleži ozbiljan pad već nekoliko godina. To je onaj zahtevni deo reformi europeizacije koja je potrebna, koja u ovom trenutku jednostavno nije prioritet.
Gospodine Burazer, po vama zašto je došlo do usporavanja na putu u Evropsku uniju?
Ako posmatramo deklarativno, vlada Srbije jeste posvećena procesu pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, ako pogledamo zaista te fundamentalne reforme od kojih najviše i zavisi proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, vidjet ćemo da taj put zapravo postaje sve usporeniji i usporeniji i da se već može govoriti čak i o nekom zaustavljanju. I to upravo kao posljedica toga što se prosto ne pravi napredak u onim ključnim oblastima i svakako da tu najveći problem to što taj napredak možda nije u interesu vlastima u Srbiji.
Gospodine Međak, činjenica je da najviši predstavnici Srbije imaju vrlo malo pohvalnih reći o Evropskoj uniji. Ministar inostranih poslova Dačić ne propušta ni jednu priliku da kritikuje Brisel, a Vučić je na početku pandemije rekao da je evropska solidarnost samo bajka na papiru, dok je istovremeno na sva usta hvalio Kinu. Posle se ispravio, ali njegove reči su upamćene u Briselu.
Ne samo što se ispravio, nego je Srbija aplicirala za fond solidarnosti Evropske unije koja je nama otvorila za pomoć u otklanjanju posledica pandemije. Znači mi s jedne strane kažemo da je solidarnost mrtva, ali nemamo problem da stanemo u red za pare iz fonda solidarnosti. To on govori o jednoj zaista šizofrenim porukama koje se šalju. Sa jedne strane se one šalju za domaće javno mnjenje i za svoje biračko telo koje zapravo nije naklonjeno Evropskoj uniji najblaže rečeno. misleći da te izjave neće naići na odjek iz Evropske unije. I nažalost te izjave za sada nisu nailazile na odjek iz Evropske unije. Bilo je tu nekih mlakih ocena i reakcija. To je zapravo suština podilaženja sopstvenom biračkom telu i jahanja na tom jednom anti-EU osjećanju, a da se pritom u isto vreme želi i javno govori kako se želi ići u Evropsku uniju. Pritom vi imate tačno u vladi da jedni šalju pro-EU poruke, drugi šalju anti-EU poruke, međutim zajedno u zbiru to daje jednu vrlo lošu sliku nemanja jasnog pravca gde se želi ići. Kad vi kažete da imate, vodite spoljnu politiku u 360 stepeni, to znači da zapravo idete na sve strane i zapravo ne idete nigde. I to je zapravo istina, jer mi na taj način i pokazujemo u kom pravcu mi idemo. Zapravo što se države Srbije i njenog rukovodstva danas tiče, po meni njima je ovo idealna pozicija. Dovoljno smo blizu Evropske unije da možemo da se hvalimo kako smo napredni u procesu pristupanja, front runneri, mi predvodimo proces iako Crna Gora je na papiru ispred nas, ali da sa druge strane nismo baš toliko spremni niti žurimo da prihvatimo pravila Evropske unije da se ona zapravo i primenjuju kod nas.
Gospodine Burazer, mediji u Srbiji koji su pod kontrolom režima, a takvih je 90%, takmiče se u tome ko će više da hvali Kinu i Rusiju kao najveće prijatelje Srbije. Znači, oni to ne rade sami od sebe. Oni to rade zato što im ovi iz vrha kažu da to rade. I onda se u najširoj javnosti budi skepsa prema Evropskoj uniji. E kako to onda? Kako se može ići u Evropsku uniju, a stalno govoriti u glavnim medijima protiv Evropske unije?
Glavni provladini mediji u Srbiji zapravo jesu glavni izvor, hajde da kažemo, anti-EU propagande i proruske i sada prokineske propagande, što jeste svojevrstan paradoks ako imamo u vidu da ta ista vlada i vladajuća stranka zapravo insistiraju na tome da je njihov cilj ulazak Srbije u Evropsku uniju. Međutim, to se može pre svega vidjeti kao jedan pokušaj anesteziranja sopstvenog biračkog tela, jer prosto biračko telo na koje se oslanja vladajuća stranka generalno nema neko previše dobro mišljenje o Evropskoj uniji i generalno sklonije saradnji sa Ruskom federacijom pa i sa Kinom. I prosto tim predstavljanjem vlasti u Srbiji kao saveznika Rusije i Kine, vlasti u Srbiji misle da mogu da postignu poene kod svog biračkog tela i to jeste ono što je cilj. Sad naravno da vi uz takvu atmosferu koju stvarate u društvu putem tih medija ne možete očekivati entuzijazam kod građana Srbije, a ponajmanje je upravo kod birača vladajuće stranke za evropskim integracijama, i to jest jedan zaista ozbiljan dugoročan problem. Vi ako pogledate deklarativno, odnosno ako pogledate ankete, odnosno mjenja, ona pokazuju da većina građana Srbije ili neka blaga većina građana Srbije jeste zainteresovana za članstvo, glasala bi za članstvo u slučaju nekog potencijalnog referenduma, ali ako vi malo dublje zagrebete, pogledate istraživanja koliko građana Srbije zapravo vidi uopšte opstanak same Evropske unije, koliko vidi da je interes Srbije u toj uniji i tako dalje, vidite da tu postoji zaista manjak entuzijazma za pristupanje Evropskoj uniji, jedan manjak poverenja u taj proces, jedna jako negativna slika Evropske unije i uopšte Brisela i drugih predstavnica država članica. I u svakvu jednu atmosferu zaista je teško očekivati zaista jednu ozbiljnu transformaciju društva u Srbiji. I ako pogledate recimo šta građani Srbije zameraju u Europskoj uniji, šta pokazuju istraživanja, to je da je to neka dvolična politika, da je to neka promjena uslova u hodu i tako dalje, to su upravo one poruke koje dolaze od strane vlasti u Srbiji. Tako da vlasti u Srbiji zapravo kreiraju diskurs o evropskim integracijama koji njima odgovara.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić istinski želi da Srbija uđe u Evropsku uniju. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Međak, bez obzira što Srbija sad ima jeli ugodnu poziciju, pa kaže mi vodimo nezavisnu politiku, pa hoćemo da budemo prijatelji sa Kinom i sa Rusijom i sa Evropskom unijom i tako dalje, činjenica je da se u spoljnoj politici Srbija sve više udaljava od Evropske unije. Recimo, ona je jedina od evropskih zemalja, sem Rusije i Belorusije, podržala represiju koju kineska vlast pod firmom borbe protiv terorizma sprovodi nad manjinskim narodom Ujgura. Srbija je također podržala kineski zakon kojim se guše slobode u Hong Kongu, koji su osudile vodeće zapadne sile. E sad, jasno je, Srbija to mora da radi jer je postala ekonomski zavisna od Kine i to veoma zavisna, ali to je politika suprotna od politike Evropske unije.
Ne bih ja rekao baš da je Srbija ekonomski zavisna od Kine, naša i njihove investicije i trgovina sa Kinom su dosta manje u odnosu na ono što imamo i sa Evropskom unijom, to je stvar izbora. To nije toliko stvar moranja ekonomskog, daleko od toga. Mi smo tu vezani, to moramo biti svesni, mi smo vezani dok je pitanje Kosova otvoreno, mi smo na neki način na milost i nemilost članicama Saveta bezbednosti, da i Kina i Rusija imaju pravo veta i dok se taj problem Kosova i pitanje statusa Kosova ne reši na nivou Saveta bezbednosti, Srbija će tu morati da plaća za usluge koje dobija, jer naravno svi znamo da nikad ništa ne dolazi džabe i zbog toga je po meni Srbiji prvenstveno u interesu da se pitanje Kosova reši što pre, naravno na određeni način koji bi mogao da bude prihvaćen u Srbiji, ali to je zapravo pitanje koje je vezano. Ono što jeste problem, to je naša retorika. Kad bi naša retorika bila malo umerenija, da bi bila malo primerenija i poziciji i proklamovan strateškom cilju ulaska u članstvo Evropske unije, mislim da bi čak i sve, pritom ne mislim na podršku u Kini po pitanju Ujgura, ne mislim na to, to je baš eklatantan primer, ali za neke druge stvari čak bi naše spoljnopolitičke pozicije bile prihvatljivije. Problem je u tome što naše izjave, takve kakve se daju i anti-EU retorika koje ste pričali, upravo to je ono što zapravo dovodi u pitanje neke pozicije koje bi možda čak bile i prihvaćene i shvaćene kako treba, samo kad bi naša retorika bila bolja. Međutim, naša retorika ide suprotno od onoga što je nama proklamovan strateški cilj, zato se postavlja pitanje koji su zapravo naši strateški ciljevi. Ako mi kažemo da je naš strateški cilj ulazak u članstvo Europske unije, to znači da svi ostali ciljevi treba da potpadnu pod to. Imamo Kosovo, ono mora da derogira dok se ne reši to pitanje, mora da derogira strateški cilj, ali retorika mora da bude mnogo normalnija, mnogo umerenija, proevropskija, jer mi zaista pravimo greške na mestima gde ne bi trebali da pravimo, jer onda to sve dolazi do jednog kumulativnog efekta da mi smo ranije bili shvaćeni kao ruski trojanski konj, a sad smo prihvaćeni kao kineski trojanski konj.
Vi ste jednom rekli nedavno da je Srbija postala predvodnik pro-kineske propagande u Evropi.
Da, kad se pravi analiza kineske COVID diplomatije nakon izbijanja pandemije, u svim tim vestima vidite slike bilborda iz Beograda. I na taj način zapravo mi smo postali i predvodnik i postali smo sinonim za tako nešto, jer smo mi u martu objavili smrt evropske solidarnosti i proglasili Kinu našim najvećim prijateljem, da bi samo 3 meseca kasnije zatražili pomoć od Evropskog fonda solidarnosti, o čemu sam već pričao. Znači, to vam govori o toj kratkovidosti, ishitrenosti i lošim porukama koje mi šaljamo, gde čak i nešto što bi bilo prihvaćeno, neće biti prihvaćeno zato što je naša retorika pogrešna. Ali to sam rekao, nekad smo bili viđeni na zapadu kao ruski trojanski konj, a sad nas viđaju kao kineskog trojanskog konja.
Gospodine Burazer, mislite li vi da ova snažna podrška koju Srbija daje kad god može i Rusiji i Kini u spoljnoj politici, da je to samo zbog Kosova?
Svakako da pitanje Kosova možda jeste najvažniji motiv za takvu jednu politiku prema Rusiji i Kini i prema svim onim državama zapravo koje nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Tu postoji jedan zaista dugačak niz, čak i bizarnih primjera kako se Srbija ponašala, kako je postupala, kako je glasala u određenim međunarodnim telima s obzirom na to je li koje države nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Svakako tiče Kine, pa i Rusije, tu postoji jedan drugi element, ekonomski, vojni i tako dalje, ali to pitanje Kosova svakako jeste najvažnije. Još jedno možda interesantno pitanje jeste kakav efekat ovo sve postiže u Briselu, odnosno Europskoj uniji. S jedne strane, svakako da ovakve poruke šokiraju, pogotovo poruka o kojoj je bilo reči u martu kada je predsjednik Vučić proglasio evropsku solidarnost mrtvim slovom na papiru, odnosno mrtvom, ali sa druge strane, možda takve poruke Beograd šalje namjerno u Briselu kako bi na neki način podigao sebi cenu i pokazao da Srbija ima određene partnere na drugim stranama i kako u slučaju da Srbija ne dobije od Europske unije ono što očekuje, Srbija može da se okrene u nekom drugom pravcu. Jer zaista je poznato da možda najveći strah na zapadu, znači Europskoj uniji i u svim državama, kad je u pitanju Zapadni Balkan, jeste mogućnost uticaja pre svega Rusije, ali i Kine i drugih igrača, čime može da se taj prostor destabilizuje. Možda je to pitanje zaista pali crvene lampice mnogo više nego nazadovanje u stanju demokratije i vladavini prava. Tako da to možda jeste također jedna vrsta strateške igre koje igraju vlasti u Beogradu, s tim što bih rekao, ako je to slučaj, sa tim zaigrali. Jer ovoliko daleko otići u podršci Kini, toliko daleko ići protiv evropske politike, protiv evropskih vrednosti i na neki način prosto pokazati da su one za Srbiju potpuno irelevantne, prosto šalje jednu poruku da Srbija nije zaista spremna da bezuslovno prihvati vrednosti na kojima se zasniva Evropska unija, a to bi trebalo da je zapravo osnovni motiv i osnovni temelj na kome treba da se bazira neka politika priključenja Evropskoj uniji.
Gospodine Međak, na unutrašnjem planu vlast radi sve suprotno od onoga što se očekuje od jedne demokratske zemlje. Tako je nedavno Uprava za sprečavanje pranja novca, očigledno po nalogu vlasti, krenula da proverava račune nevladinih organizacija i pojedinaca koji su kritičari režima, da bi navodno utvrdila da li su oni povezani sa pranjem novca i finansiranjem terorizma. To je zaista tipičan potez autokratskih režima koji je naišao na veliku kritiku u evropskoj štampi. E sad, ako vlast to radi, a zna da je to protiv evropskih vrednosti, protiv evropskih principa, znači da je nju to ne interesuje u stvari kako će reagovati Evropska unija.
Oni misle da je podrška koju imaju u Briselu da je ona neograničena i da se ona u jednom trenutku neće povući. Problem je u tome što to tako neće moći da prođe, jer Srbija, za razliku od Mađarske koja isto takve stvari radi, Srbija nije članica Evropske unije i naš put ka članstvu u Evropskoj uniji može da zaustavi bilo koja od 27 država članica, a u Evropskoj uniji postoje države koje zaista veruju u proklamovane vrednosti Evropske unije, kao što je vladavina prava, sloboda izražavanja, demokratija, i takve države uopšte ne gledaju sa naklonošću na ovo što se u Srbiji dešava. I sama činjenica da je u decembru, ako sam dobro čuo iz ono što zovu dobro obaveštenim izvorima u Briselu, da je 7 država članica Evropske unije bilo protiv otvaranja pregovora s nama, što je ozbiljna grupacija. Nije dobro da imate 7 država članica protiv sebe, jer mi, Srbija, vodimo pregovore sa 27 i svih 27 država članica, bez obzira velike male, moraju da se slože sa time da Srbija postane članica. Mi zapravo pravimo sve veći front država koje imaju ozbiljne sumnje na stanje u Srbiji i ovakve aktivnosti to samo pojačavaju. E sad, da li neko misli da će sa time da prođe ili ga baš briga kakva reakcija, to zaista ne mogu da ulazim, ali reakcija na ovo neće ići ka tome da se smanji otpor prema članstvu Srbije u Evropskoj uniji, nego će se samo povećati.
Gospodine Buraze, da li vi mislite da je vlast baš briga šta će da misle u Briselu i oni onda teraju svoju politiku, jačaju autoritarni režim bez obzira na to šta će ko da misli u Evropi?
Pa čini mi se da vlasti u Srbiji tu na neki način balansiraju. Prave ođene iskorake onda kada se to od njih očekuje i kada misle da bi to moglo da za njih postigne poene na zapadu, a sa druge strane, ajde da kažemo, rade na urušavanju nezavisnih institucija, slobodnih medija i tako dalje, do one tačke do koje mogu. Znači, dok se to toleriše, u tom pravcu će ići, međutim onda kada se stvori kritična masa država članica ili prosto kada poruke iz Brisela i država članica postanu nešto oštrije, onda se to nekako ipak malo usporava i da kažem zaustavlja. Tako da ne bih rekao da je vlasti u Srbiji baš briga, ali također ne bih rekao da nešto preterano brinu zbog ovih poruka, dokle god po njihovom tumačenju oni prave najvažniji iskorak, a to je normalizacija odnosa sa Kosovom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić istinski želi da Srbija uđe u Evropsku uniju. Sagovornici su Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Međak, Brisel još uvek gleda Vučiću kroz prste. Nema onih najoštrijih upozorenja na poteze koji jačaju autoritarnost režima. Međutim, ovih dana je ugledni nemački nedeljnik Spiegel, koji je dobro obavešten o prilikama u Briselu, pisao da je to zbog toga što Vučić ima vatrenog pobornika u Evropskoj uniji. Ko bi mogao da bude taj moćni zaštitnik?
Srpska napredna stranka jeste, ako se ne varam, one pridruženi član Evropske narodne partije, znači partija desnog centra. Te partije desnog centra, one su većina i u Evropskom parlamentu, tačno nisu većina, nego imaju najveći broj poslanika u Evropskom parlamentu, u Nemačkoj su na vlasti, na nekim drugim zemljama, i poznato je da partije u okviru jedne partijske grupacije štite jedni drugi i da pomažu jedni drugim. Špigl, koliko ja znam, više levičarski nastrojeni list, i Špigl je verovatno mislio na ovu grupaciju Narodne partije.
Ali ja mislim da je Špigl mislio na pojedinca, meni se čini da tako izlazi iz tog konteksta.
Pa imamo mi podršku i od naših suseda iz Mađarske, znači to nije nikakav problem.
Ne, ali to nisu moćni zaštitnici.
Moram priznati, nisam pročitao Špiglov tekst, tako da vidio sam samo naslov, ali nisam ga pročitao, ne znam tačno na koga su mislili.
Da sad vas pitam, gospodine Burazer, da li bi to mogao biti Donald Tusk, predsjednik Evropske narodne stranke, znači govorili smo to najjače koalicije partija u Evropskoj uniji, on je uoči nedavnih izbora u Srbiji, za koje deo opozicije rekao da namerava da ih bojkotuje zbog nedemokratskih uslova. Znači, i pored toga, Vučiću poželio sreću i istakao da Vučić ima pravo da bude ponosan i zadovoljan onim što je učinio za Srbiju tokom svoga mandata. I kaže dalje, citiram, ekonomski uspesi i snažno liderstvo čine obeležje vaše vladavine. Zar to nije neobičajno, jer to nije kurtoazna poruka, s obzirom da je Srpska napredna stranka članica Evropske narodne stranke, pa se kurtoazno šalju izrazi želja, međutim to je snažna podrška. E sad, da li je Tusk toliko moćan u Evropskoj uniji ili iza njega stoji još neko moćniji?
Evropska narodna partija svakako jeste najznačajniji, da kažem, izvor podrške za vlasti u Srbiji. Srpska napredna stranka jeste prijeđena članica Evropske narodne partije i opšte partije iz te grupacije su najbliži saveznici i najviše podržavaju vlasti u Srbiji. Sad Donald Tusk, on čovjek se vrlo poetski ovako izražava, to je neki njegov običaj, ovo što ste pomenuli zapravo i nije njegova najradikalnija izjava kad je u pitanju podrška Aleksandru Vučiću. On je svojevremeno pri poseti Beogradu poredio predsjednika Vučića sa Novakom Đokovićem i Nikolom Teslom i govori da ne može postojati veći Srbin od njega i tako dalje. Tako da to njegovo izražavanje predstavlja neku drugu temu. Da li je Donald Tusk koliko jaka figura? Rekao bih da nije, bar nije u ovom trenutku. Kako tražimo najmoćniju političku figuru u Evropi koja možda podržava Aleksandra Vučića, to je verovatno Angela Merkel i verovatno se na nju mislilo, jer ja i također nisam čitao taj članak Špigla, tako da ne mogu da sudimo njemu, ali naravno da su nemački demokrišćani najznačajnija stranka uopšte u okviru Evropske narodne stranke i opšte je poznato, jeli, da Nemačka pruža podršku Srbiji na putu ka članstvu Evropskoj uniji i da je veoma zainteresovana upravo za proces normalizacije odnosa sa Kosovom.
Samo ja mislim to važi za raniji period. Ranije je zaista Merkel snažno podržavala Vučića. On je svaki čas išao u Nemačku, hvalio se i sve. On je već godinu dana ne pominje, ani ona njega, i niti ga prima, tako da mislim da te podrške više nema. Da ako ga neko sad podržava, da je to neko drugi, da nije Merkel. Ali dobro, to su samo nagađanje.
Sad je pomenuo Nikola Tuska, ja mislim da Tusk nije taj kalibar. Znači, nije taj kalibar da Tusk može da bude taj nivo podrške, jer ako ste primetili, Vučić je posle ovih izbora samo Tusk čestitao. Niko drugi nije čestitao. Znači, on je frontman, ali samim time on nije ta snaga koja može tako nešto da uradi.
Ali vidite ovo, Vučić očigledno neće ništa da menja. I ja mislim da on svojim ponašanjem poručuje Briselu, ako sam vam ja potreban, primite me ovako kakav jesam, a on misli da je jako potreban Evropi, zbog Rusije, zbog Kine. Ali s druge strane, zašto bi Merkel i Macron, koji odlučuju, mislim, na kraju, uvodili u Uniju još jednog autoritarnog lidera kad već imaju ogromne probleme sa Viktorom Orbanom u Mađarskoj i Jaroslavom Kaczyński u Poljskoj, koji već grade autoritarne režime?
Upravo to. Znači, upravo to. Ako hoćete da rešite problem u Evropi, ne možete jačati blok koji ima problem sa vladavinom prava.
I na kraju, gospodine Burazer, zašto bi Vučić uopšte želeo da Srbija uđe u Evropsku uniju? On želi da što duže ostane na vlasti. To je jedino što ga interesuje. To će ostvariti ako izgradi režim kakav je u Kini i Rusiji. U Kini je Xi Jinping ukinuo ograničenje mandata, pa može vladati doživotno. A Putin, koji je na čelu Rusije već 20 godina nakon nedavne promjene ustava, može vladati do 2036. dakle do svoje 82. godine opet doživotno. Vučiću, činim se, uzor su Kina i Rusija, a evropski put je samo prazna priča koju će on beskonačno da rasteže dok ne izgradi sistem sličan ruskom i kineskom. E sad, mislite li vi da on ide ka ruskom i kineskom sistemu?
Ja ne bih isključio ni mogućnost da Aleksandar Vučić zaista želi da sutra vidi Srbiju kao članicu Europske unije i da to bude njegovo političko nasljeđe. Ja prosto verujem da tako nešto moguće, međutim ako pogledamo zaista njegovo ponašanje i pravac u kojem Srbija ide, jel tako, kad je u pitanju stanje demokratije, mi vidimo da se ona odaljava od europskog modela i od onoga što je zapravo nužno za članstvo u Europskoj uniji. Mogu da pretpostavim da vlasti u Srbiji na neki način pokušavaju da dobiju članstvo u Europskoj uniji izbjegavajući one najozbiljnije reforme ili makar ih odlažući do samog kraja. Do onog momenta kada možda budu i spremni na neke krupnije korake u drugom pravcu, ali onda kada njihova vlast prosto postane toliko jaka i kada budu toliko uticajni u svim mogućim porama društva i kada budu zaista na pragu članstva Europske unije, će to moći da prosto sebi dozvole i da ostanu na vlasti. Tako da ja bih možda otprilike tako objasnio taj paradoks, dok s jedne strane je tako država deklarativno teži ka članstvu Europske unije, s druge strane vidimo drugačije ponašanje. Možda je to odgovarajuće objašnjenje. Također postoji još jedno moguće objašnjenje, a to je da je put ka Europskoj uniji zapravo idealno stanište za vladare poput Vučića, kojima zapravo odgovara ovakvo jedno stanje, gdje se oni deklarativno ili bar formalno kreću ka članstvu Europskoj uniji, da dobije određenu podršku na tom putu, gdje birači ih prepoznaju kao reformski orijentisane, a gdje sa druge strane nisu blizu članstva i ne moraju da urade one reforme koje im nisu u interesu, i takvo stanje može da se produži zaista u nedogled.
Gospodine Međak, mislite li vi da se Vučić kreće ka sistemima kakvi su u Kini i Rusiji, zato što ti sistemi mu jedino obezbeđuju doživotnu vlast, što on u stvari suštinski želi, to se može zaključiti na osnovu njegovog ponašanja?
Pa ja mislim da bi on želeo doživotno da vlada definitivno, ali Srbija niti je Rusija, niti je Kina, niti ima takvu neku mogućnost, niti se nalazi na dalekom istoku i u Aziji. Naša sreća je što smo u Evropi i što zapravo to ne može da se desi. I mislim da to nije moguće.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Međak.
Hvala vama.
Hvala gospodine Burazer.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za nedjelju 30. avgust. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!